η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε τραγούδια για το Star Trek και αναρωτιόμαστε εάν ο Captain Kirk και ο Μακαρίτης Spock ήταν κομμουνιστές. Παρακολουθούμε τον Mark Twain να αφήνει για λίγο την υπεράσπιση της Παρισινής Κομμούνας και να μπαίνει στο διαστημόπλιο Enterprise. Φανταζόμαστε μια κοινωνία χωρίς χρήματα, όπου η συσσόρευση κεφαλαίου δεν είναι πρωταρχικός στόχος της ανθρωπότητας, και την βρίσκουμε σε ένα διαστημόπλιο του 24ου αιώνα. Ζητάμε όμως και τη βοήθεια των Beastie Boys και ακούμε τραγούδια που αναγνωρίζετε χωρίς να ξέρετε ότι αναφέρονται στο Star Trek. Ακούσαμε σχεδόν ολόκληρο το τραγούδι των Beastie Boys για εκείνο το στίχο που λέει «Θέλω να γίνω ένα τσίμπημα στο λαιμό του Mr. Spock». Ο Mr. Spock, στην περίπτωση που δεν παρακολουθήσατε ποτέ τη σειρά Star Trek, είναι αυτός που λένε ότι μοιάζει με το Γιάννη Βαρουφάκη εάν ο τελευταίος είχε το παλιό κούρεμα του ξηρού και του είχαν τραβήξει απότομα τα αυτιά προς τα πάνω. Εμείς βέβαια, επειδή δεν αρκούμαστε στις φωτοσοπιές που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, σκεφτήκαμε να εξετάσουμε και τις πολιτικές και οικονομικές ομοιότητες στη σκέψη του Mr. Spock με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δηλώνει αιρετικός μαρξιστής. Αυτό που προς το παρόν θέλουμε όμως να συγκρατήσετε είναι ότι το Star Trek έχει αφήσει τα πολιτισμικά του ίχνη και σε γωνιές που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Μόνο οι Beastie Boys που ακούγαμε έχουν αναφορές στο Star Trek σε 5 τραγούδια τους, ενώ τα ονόματα Star Trek, Captain Kirk και Mr. Spock ακούγονται και σε τραγούδια των R.E.M., των Orbital, των Red Hot Chili Peppers και δεκάδων άλλων συγκροτημάτων. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, το Star Trek τιμά αυτά τα συγκροτήματα ακούγοντας τραγούδια τους μέσα στην τηλεοπτική και κινηματογραφική σειρά, όπως λόγου χάρη το Sabotage. Γεγονός ότι μια σειρά μπορεί να εμπνέει και να εμπνέεται από τα μεγαλύτερα μουσικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών είναι λογικό. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το Star Trek είναι μαζί μας από το 1966. Το 2016 δηλαδή θα κλείσει μισό αιώνα. Και ο λόγος για τον οποίο είναι ακόμη μαζί μας είναι ενδεχομένως, γιατί εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 60, αποτέλεσε ένα πραγματικό σαμποτάζ στην αμερικανική κοινωνία. Το Star Trek θα γεννηθεί στα ταραγμένα χρόνια πριν από το Μάη του 68, αλλά μετά από το ξέσπασμα του κινήματος για τα δικαιώματα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενηλικιώνεται καθώς η αμερικανική κοινωνία αντιλαμβάνεται την ανθρωποσφαγή του Βιετνάμ. Την ίδια στιγμή όμως κοιτάζει με δέος και τα αστέρια. Είναι η εποχή που η τεχνολογία των διυπηρωτικών πυράβλων στέλνει τους πρώτους ανθρώπους στο διάστημα. Είναι η εποχή που η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης γίνεται ακόμη με φόντο την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη. Ένα ερώτημα που θα έπρεπε να σας απασχολεί είναι ποιος θα μπορούσε να συνδέσει όλα αυτά τα στοιχεία σε μια τηλεοπτική σειρά. Και η απάντηση είναι ένας πρώην πιλότος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που έγινε αστυνομικός και στον ελεύθερο χρόνο του έκανε μαθήματα δημιουργικής γραφής σεναρίου. Αυτός ο ό,τι να είναι άνθρωπος ονομαζόταν Τζιν Ρόντεμπερι και ήταν ο γιος ενός αστυνομικού από το Τέξας. Αφού υπηρέτησε τη θητεία του ως πιλότος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώνοντας ναζιστές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πέταξε για λίγα χρόνια στην πολιτική αεροπορία και ύστερα κατετάγει στο περίφημο LAPD, τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Λος Άντζελες και Περιχώρων. Το περίεργο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος κατηγορείται ακόμη και σήμερα ότι φιλοξένησε στο Star Trek τις πιο προωθημένες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν παρεσφρήσει στο Hollywood μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εσείς ακούστε ολίγων από Rammstein, τους οποίους θα χρειαστούμε στη συνέχεια της ιστορίας μας, και επιστρέφουμε. Yeah.
weiß noch nicht, dass tanzen muss. Wir bilden einen lieben Reigen. Ich werde euch die Richtung zeigen. Nach Afrika kommt Santa Claus.
Εάν κάποιοι από εσάς έχετε δει το βίντεο κλιπ των Rammstein, θα θυμάστε ότι τα μέλη του συγκροτήματος είναι ντυμένοι αστροναύτες και τοποθετούν την αστερόεσα στο φεγγάρι. Και αφού τελειώνουν τη δουλειά τους, στείνουν το περίφημο φλιπεράκι Star Trek και πλακώνονται για το ποιος θα παίξει πρώτος. Αν θυμάστε που τα λέγαμε και παλαιότερα, ο ιδρυτής του συγκροτήματος, Ρίτσαρντ Κρούσπε, ήταν ένας από τους τελευταίους ανατολικογερμανούς που πέρασαν παράνομα από το τείχος του Βερολίνου λίγες ημέρες πριν ανοίξει επισήμως. Οι Rammstein έφευγαν από μια χώρα που τους υποσχόταν τον κομμουνισμό ενώ τους προσέφερε ένα αυταρχικό σύστημα και πηγαίναν προς μια χώρα που υποσχόταν καπιταλισμό αλλά έβλεπε παλιές αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές που ονειρεύονταν στα κρυφά τον κομμουνισμό. Και όσοι υποστηρίζουν ακόμη και σήμερα ότι το Star Trek στα πρώτα του επεισόδια φλέρταρε στα κρυφά με το κομμουνιστικό μανιφέστο, συνήθως επικαλούνται την παρακάτω φράση του Captain Picard, διοικητή του USS Enterprise.
Πολλά πράγματα άλλαξαν τα τελευταία 300 χρόνια. Οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον αιμονή με τη συσσόρευση αγαθών. Εξαλείψαμε την πείνα και την ανάγκη της ατομικής ιδιοκτησίας. Ενηλικιωθήκαμε.
Αν πιστεύετε ότι πρόκειται απλώς για μια τυχαία φράση που του κατέβηκε στο μυαλό, περιμένετε να ακούσετε τι έλεγε για την οικονομία του 24ου αιώνα, στην οποία ζούσε και ο ίδιος.
The economics of the future is somewhat different.
Η οικονομία του μέλλοντος είναι διαφορετική. Δεν υπάρχουν χρήματα στον 24ο αιώνα. Δεν πληρωνόμαστε. Η απόκτηση πλούτου δεν καθορίζει πλέον τις ζωές μας. Εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και ολόκληρη την ανθρωπότητα.
We work to better ourselves and the rest of humanity.
Οι ήρωες λοιπόν του Star Trek ζουν σε μια αταξική κοινωνία χωρίς χρήματα όπου η αλωτριωμένη εργασία έχει δώσει τη θέση της στην εργασία ως πηγή χειραφέτησης του ανθρώπου και οι σχετικές αναφορές δεν σταματούν εδώ. Οι κακοί του Star Trek, οι περίφημοι Φερέγγοι, αποτελούν τον ορισμό της καπιταλιστικής απληστείας. Με οικονομικούς όρους θα λέγαμε ότι ανήκουν στη σχολή των νεοκλασικών οικονομικών. Στηρίζουν δηλαδή την ύπαρξή τους στις θεωρίες προσφοράς και ζήτησης. Κυρίως όμως θεωρούν ότι η απληστία και η ιδιοτέλεια είναι απαραίτητα στοιχεία για την αύξηση του πλούτου μιας κοινωνίας. Ή, όπως έλεγε και ο περίφημος Data στο Star Trek, οι Φερέγγοι συνοψίζουν τις χειρότερες πτυχές του καπιταλισμού.
I believe the analogy refers to the worst quality of capitalists.
Στο Star Trek, λοιπόν, οι κακοί είναι καπιταλιστές και οι καλοί είναι τουλάχιστον αντικαπιταλιστές. Όπως λόγου χάρη, ο Mark Twain, που κάνει την εμφάνισή του σε ένα από τα επεισόδια. Ο μεγαλύτερος κατήγορος της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης του 19ου αιώνα βρίσκεται σε ένα επεισόδιο στο εσωτερικό του Enterprise. Και όταν μία κοπέλα του εξηγεί πώς λειτουργεί η κοινωνία αλλά και η οικονομία του Star Trek, ο κόσμος που γνώριζε ανατρέπεται.
Young lady, I come from a time when men achieve power and wealth by standing on the back.
Έρχομαι από μια εποχή όπου οι άνθρωποι εξασφάλιζαν ισχύ και πλούτο πατώντας τις πλάτες των φτωχών. Οι υποκαταλήψεις και η αδιαλαξία ήταν ο κανόνας και η εξουσία αποτελούσε αυτό σκοπό. Και εσύ μου λες ότι όλα αυτά δεν ισχύουν πια. Αν είναι έτσι, ίσως και να αξίζει να κόψω το κάπνισμα.
It's worth giving up cigars for, after all.
τι τρέχει τελικά με το Star Trek παρουσιάζει μια μελλοντική κομμουνιστική κοινωνία σχεδόν όπως θα την οραματιζόταν ο Μάρξ και ο Έγγελς. Η απάντηση είναι προφανώς όχι, ειδικά εάν έχετε δει τα τελευταία επεισόδια. Ίσως όμως πρόκειται για την πλησιέστερη απόδοση που έχουμε σε αμερικανική τηλεοπτική σειρά από την ανακάλυψη της τηλεόρασης. Το βέβαιο είναι ότι αρκετοί οικονομολόγοι έχουν χρησιμοποιήσει το Star Trek για να θεμελιώσουν ή να εκλαϊκεύσουν τις θεωρίες τους. Και για να το πετύχουν, συχνά το αντιπαραβάλλουν με το Star Wars. Πριν από μερικά χρόνια, η συντάκτρια των Financial Times, Ιζαμπέλα Καμίνσκα, επιχείρησε να αντιπαραβάλει την μετακαπιταλιστική κοινωνία του Star Trek με τη δυστοπική κοινωνία του Star Wars. Στην πρώτη περίπτωση έγραφε «Η τεχνολογική ανάπτυξη των τρισδιάστατων εκτυπωτών και της τεχνητής νοημοσύνης εξασφαλίζουν σταθερή επάρκεια υλικών και έτσι ακυρώνουν την ανάγκη ακόμη και του χρήματος». Το πλήρωμα του Enterprise δεν πληρώνεται για τις αποστολές του, αλλά ταξιδεύει για να καλύψει εσωτερικές ανάγκες των μελών του και να γνωρίσει την περιπέτεια. Αντίθετα, διαβάζαμε στους Financial Times, στο Star Wars, μπορεί το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης να είναι το ίδιο, αλλά ο μονοπωλιακός έλεγχος των πρώτων υλών δημιουργεί μια φρικτή κοινωνία ανισοτήτων και εγκληματικότητας. Εδώ κάθε τεχνολογική εξέλιξη εχμαλωτίζεται με πατέντες πνευματικής ιδιοκτησίας και γίνεται κτήμα μιας ελίτ, ενώ το χρήμα παραμένει κινητήρια δύναμη των πάντων. Η Ιζαμπέλα Καμίνσκα, μεταξύ άλλων, ήθελε να εξηγήσει κάτι που έχουμε επαναλάβει πολλές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι κάποιοι επιχειρούν να ελέγξουν το προϊόν της γενικής διάνοιας για την οποία μιλούσε ο Μάρξ. Θέλουν δηλαδή να κάνουν κτήμα τους τη γνώση που παράγει μια κοινωνία. Για να το πετύχουν όμως αυτό, πρέπει να σαμποτάρουν την ίδια την πρόοδο της ανθρωπότητας και την ανάπτυξη των παραγωγικών της δυνάμεων. Αυτό δηλαδή που ορισμένοι αποκαλούν καπιταλισμό στα τελευταία στάδια, πριν από το θάνατο. Εάν πάντως εσάς σας ενδιαφέρουν τέτοιες σκέψεις και βρίσκετε τα μηνύματα του Star Trek ελαφρώς απλουστευτικά, σας έχουμε και μία άλλη πρόταση. Στη σελίδα μας info.pavlawar.gr θα βρείτε τα βίντεο από τα 7 απλά μαθήματα μαρξισμού που παρακολουθούμε και εμείς εδώ και μήνες. Προς το παρόν πάντως, μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα έχουμε και συνέχεια.
Oh, but it's true as we went walk by the two, and I met all of the crew. Where's
εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Όπου σήμερα ακολουθούμε την πορεία ενός αθηναϊκού συγκροτήματος, τον R.E.M. Αναρωτιόμαστε τι απέγινε ο πολιτικός στίχος του παρελθόντος. Τους αφήνουμε να μας διηγηθούν ιστορίες για το πραξικόπημα της CIA στη Γουατεμάλα, για τον Λένιν και τον Μπρέζνιεφ, για μια πορτοκαλί ουσία, για τον μακαρθισμό και για τον λαοκόντα. Κυρίες και κύριοι, από την Αθήνα της Τζόρτζια, η R.E.M.
I was taught to hold my head high. Let what is mine make the best of what today has. Houston is filled with promise. Laredo's a beautiful place. And Galveston sings like that song that I love. Its meaning has not been erased.
Εάν δεν με σκοτώσει η καταιγίδα, θα με σκοτώσει η κυβέρνηση, τραγουδούν οι R.E.M. Πρέπει να το ξεχάσω. Είναι μια καινούρια μέρα. Ο καφές δυνατός και επιτέλους κατάφερα να ξεκουραστώ, τραγουδούν οι R.E.M.
Houston is filled with promise. Laredo's a beautiful place.
Τραγουδούν για τους χιλιάδες κατοίκους της Νέας Ορλεάνης που ζουν ακόμη σαν άστεγοι εσωτερικοί μετανάστες σε γειτονικές πόλεις. Τους ανθρώπους που επιβίωσαν από τον τυφώνα, γλίτωσαν και από την αστυνομία και τους μισθοφόρους που είχαν εντολές να τους πυροβολούν όταν αναζητούσαν τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορούν όμως να γλιτώσουν από την απόλυτη φτώχεια που κυνηγά 37 εκατομμύρια Αμερικανούς. Και το ερώτημα είναι, τι απέγιναν εκείνα τα παιδιά που τραγουδούσαν για τα πραξικοπήματα της Λατινικής Αμερικής, για την προπαγάνδα και το κυνήγι μαγισσών του γερουσιαστή Μακάρθη και τόσα άλλα πολιτικά θέματα. Θα μας επιτρέψετε να σας θυμίσουμε εκείνες τις παλιές καλές εποχές.
My name is Ronald Reagan. Last year, the contributions of 16 million Americans to the Crusade for Freedom made possible the World Freedom Bell, symbol of hope and freedom to the communist-dominated peoples of Eastern Europe, and built this powerful 135,000-watt.
Ο κύριος που ακούσατε δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Ήταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν, άσημος ηθοποιός τότε, πριν λάβει εκείνο το μικρό ρόλο στο Λευκό Οίκο που τον ξελάσπωσε. Μιλά για το Radio Free Europe, το ραδιοφωνικό σταθμό που δημιούργησε η CIA για να μεταδίδει προπαγανδιστικά μηνύματα στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Οι R.E.M. θα ονομάσουν το πρώτο σίγκλ που θα κυκλοφορήσουν Radio Free Europe, μια οδή στον παραλογισμό και την προπαγάνδα του ψυχρού πολέμου που πήγαινε κάπως έτσι. Βρισκόμαστε στο 1981, όταν οι R.E.M. έχουν κλείσει ένα χρόνο μουσικής ύπαρξης. Γεννήθηκαν στην Αθήνα της Τζόρτζια και πήραν το όνομά τους από το περίφημο Rapid Eye Movement, αυτή τη μικρή κίνηση που κάνουν τα μάτια όταν κοιμόμαστε. Το Radio Free Europe δίνει το στίγμα ενός συγκροτήματος που δεν θα διστάσει να παίξει με την πολιτική και να θίξει αρκετά θέματα ταμπού της αμερικανικής κοινωνίας. Σε ένα από τα τραγούδια τους, το Harbor Code που ακούμε, θα αναφερθούν ακόμη και στον κύριο Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν. It's all that you got. Metal shields on wood pushed through our back. There's a splinter in your eye. Συγκεντρώθηκαν, λέει, γύρω από τον Λένιν με πρόσωπα φθαρμένα. Του έσφιξαν το χέρι, γιατί δεν είχαν και κάτι καλύτερο να κάνουν. Και εσύ είχες στο μάτι σου μια σκλήθρα που έλεγε ότι πρέπει να κάνεις κάτι, να αντιδράσεις. Δεκάδες μουσικοκριτικοί, ακαδημαϊκοί αλλά και απλοί οπαδοί των R.E.M. έχουν επιχειρήσει να αποκρυπτογραφήσουν τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού. Μάταιος σκόπος. Κάποιοι μιλούν απλώς για μια επανάσταση που πήγε στραβά και έπρεπε να ξεκινήσεις και πάλι από την αρχή. Και όταν οι σκέψεις για τις επαναστάσεις των άλλων τελειώνουν, έρχεται η ώρα για τους R.E.M. να καταγγείλουν τις δικές τους αντεπαναστάσεις. Αυτή τη φορά τραγουδούν για αυτόν εδώ τον κύριο, το διαβόητο γερουσιαστή Μακάρθη και το κυνήγι μαγισσών που εξαπέλυσε εναντίον κάθε φιλελεύθερης φωνής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Exhuming McCarthy, ξεθάβοντας το πτώμα του McCarthy. Είσαι πιο όμορφος από μένα, είσαι πιο ευυπόλυπτος από μένα, τραγουδούν οι R.E.M. Κυρίως όμως, είσαι περισσότερο πιστός στην Bank of America. Έλα, λένε, να με συναντήσεις εκεί που καίνε τα βιβλία. Οι R.E.M. τραγουδούν για την εκταφή του πνεύματος του Μακάρθη στην Αμερική της δεκαετίας του 80, στη δεκαετία του Ρόναλντ Ρίγκαν, των Γιάπης και της Wall Street. Οι R.E.M. όμως δεν είναι από τα συγκροτήματα που απλώς πουλάνε πολιτικό στίχο παρακολουθώντας τις τρέχουσες εξελίξεις. Σε αρκετές περιπτώσεις απέδειξαν ότι οι γνώσεις τους είναι αρκετά βαθύτερες. Στο τραγούδι τους «We Walk» αναφέρονται στον Μαρά, τον Γάλλο επαναστάτη που μαζί με τον παρεξηγημένο Ροβεσπιέρο θέλησαν να πάνε τη Γαλλική Επανάσταση ένα βήμα παραπέρα. Ένα βήμα πέρα από ό,τι είχε στο μυαλό της η νεαρή τότε αστική τάξη. Και το πλήρωσαν. Συγκεκριμένα, οι R.E.M. τραγουδούν για τη δολοφονία του Μαρά, τον περίφημο πίνακα που αναπαριστά το νεκρό σώμα του Γάλλου επαναστάτη μέσα στο μπάνιο του. Σε άλλες περιπτώσεις, οι R.E.M. μας πηγαίνουν ακόμη πιο πίσω.
Όπως εδώ, στο Laughing, τραγουδούν για το μύθο του Λαοκόοντα, εκείνο τον κύριο που προειδοποίησε τους Τρώες για τον Δούριο Ήπο. «Φοβού τους Δαναούς», τους είπε. Και το πλήρωσε και αυτός. Όπως προείπαμε όμως, η REM ήταν βαθύτατα πολιτική και τώρα ήρθε η στιγμή να μας μεταφέρουν στην πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτος σταθμός, Γουατεμάλα. Λέγονται αμανίτα, είναι τα λουλούδια που καλύπτουν τα πάντα, τραγουδούν οι REM. Για την ακρίβεια, τα αμανίτα δεν είναι λουλούδια, είναι τα πλέον δηλητηριώδη μανιτάρια στον κόσμο. Τα λουλούδια των REM, τα λουλούδια της Γουατεμάλας, φυτρώνουν στους τάφους των νεκρών του εμφυλίου πολέμου. Ενός πολέμου που άφησε πίσω του 200.000 νεκρούς. Μια εμφύλια σύγκρουση που ακολούθησε το πραξικόπημα που οργάνωσε στη χώρα η CIA. Μερικές δεκάδες χιλιάδες νεκροί για να προστατευθούν τα συμφέροντα μερικών πολυεθνικών, όπως λόγου χάρη της United Fruit Company. Οι REM θα επιστρέψουν αρκετές ακόμη φορές στη Νότια Αμερική, όπως εδώ, στο Welcome to the Occupation. Καλώς ήρθατε στην κατοχή. Τραγουδούν για τις πρώτες ύλες της Νότιας Αμερικής που περνούν στα χέρια ξένων εταιριών. Τραγουδούν για το Αμερικανικό Κογκρέσο που χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις στην περιοχή. Κυρίως όμως τραγουδούν για την αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζει η Αμερικανική κοινή γνώμη τα εγκλήματα που συντελούνται στην πίσω αυλή της. Και όταν οι REM καλύπτουν τις εξελίξεις στη Νότια Αμερική, είναι έτοιμοι να τραγουδήσουν στις συναυλίες τους και για το Βιετνάμ. Μουσική. γράφουν το Orange Crush για την περίφημη πορτοκαλί ουσία, τα χημικά που χρησιμοποιούσαν τα αμερικανικά στρατεύματα στο Βιετνάμ για να αποψηλώνουν δασικές εκτάσεις μαζί με τους κατοίκους τους. Μια απλή συνταγή καταστροφής που μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς στον ελεύθερο χρόνο σας, αρκεί να αναμίξετε διχλωροφενιλοξικό οξύ με τριχλωροφενιλοξικό οξύ. Αν είστε τυχεροί, μπορεί να σας προκύψει και τετραχλωροδίβενζοπιδιοξίνη. Το όνειρο κάθε μαζικού παιδοκτόνου. Για την ιστορία, την πορτοκαλί ουσία παρασκεύαζε τότε για τον Αμερικανικό στρατό η εταιρεία Monsanto, που τώρα δημιουργεί μεταλλαγμένα τρόφιμα. Οι R.E.M. τραγουδούν για τους εκατομμύρια ανθρώπους που πέθαναν από τους ψεκασμούς, τα δεκάδες χιλιάδες παιδιά που δεν γεννήθηκαν ποτέ ή για τις τρομακτικές τερατογενέσεις. Ακόμη και σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Βιετνάμ υποστηρίζει ότι 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν τρομακτικές ασθένειες και παραμορφώσεις από τα χημικά που χρησιμοποιήθηκαν σε εκείνο τον πόλεμο. Οι R.E.M. είχαν στο παρελθόν μια μοναδική ικανότητα να εκνευρίζουν σειρά υπουργείων και υπηρεσιών στην Ουάσιγκτον. Αμέσως μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, απαγορεύτηκε η αναμετάδοση αρκετών τραγουδιών τους, ακόμη και των πιο αθώων. Όπως αυτό, με τον σύντομο τίτλο «It's the end of the world as we know it, and I feel fine». That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not a... Εάν πάντα αναρωτιόσαστε τι ακριβώς λέει αυτό το τραγούδι, να σας πούμε ότι άδικα αναρωτιόσαστε. Είναι απλώς ένα συνειρμικό παραλήρημα. Μιλά για τον σοβιετικό ηγέτη Λεωνίντ Μπρέζνιεφ και τον διευθυντή ορχήστρας Λέοναρντ Μπέρνστάιν, τον κωμικό Λένι Μπρους και τον μουσικοκριτικό Λέστερ Μπάνκς. Τι κοινό έχουν αυτοί οι κύριοι? Το μικρό τους ξεκινά από L και το επίθετο από B. Επίσης, το τραγούδι μιλά για την κίνηση των τεκτονικών πλακών τη Δευτέρα παρουσία, ένα σεισμό, κάτι φίδια, μερικά αεροπλάνα, ένα τυφώνα, μια τηλεόραση, το κάψιμο μερικών βιβλίων, ένα κομμάτι cheesecake, ένα πάρτι γενεθλίων, ένα καλώδιο που καίγεται, μια κυβέρνηση, ένα πεδίο βολής, τον πληθυσμό της γης, μια στολή και λίγο αίμα. Το ερώτημα είναι άλλο. Ο τίτλος του τραγουδιού λέει «Έρχεται το τέλος του κόσμου όπως τον ξέρουμε» και εγώ αισθάνομαι υπέροχα. Η Greenpeace γιατί επέλεξε αυτό το τραγούδι σαν άτυπο ύμνο της? Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε. Γεια σας και χαρά σας. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire!
out to the one I've left behind.